аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, подобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Кліффорд Сімак. Розвідка боєм. Переклад «Терен колючий». Читає Руслан Алексіюк. Це був чудовий наручний годинник. І чудовим він лишався вже впродовж більш ніж 30 років. Спочатку він належав батькові, а після татової смерті мама зберегла годинник і подарувала синові на 18-річчя. І всі ці роки, що минули відтоді, годинник вірно йому служив. Але тепер, звіряючись із настінним годинником у редакції, Джо Крейн поглядав то на свій зап'ясток, то на великий циферблат над шафками для пальт і з сумом визнавав, що його наручний годинник помиляється, поспішаючи аж на цілу годину. Наручний годинник стверджував, що зараз 7 ранку, а настінний наполягав, що лишень 6. Ось чому сьогодні по дорозі на роботу було відчуття, що навколо якось незвично темно і безлюдно. Він тихо стояв у порожній редакції, прислухаючись до бурмотіння ряду телетайпів. Деінде світилися лампи, виблискуючи на мовчазних апаратах, телефонах та на друкарських машинках, виблискуючи на фаянсовій білизні банок із клеєм, що купчилися на редакторському столі. «Зараз тут така тиша», – подумалося йому. «Тиша, спокій і сутінь. Але всього за годину це місце оживе. Приблизно о 6:30 з'явиться редактор Ед Лейн. Потім Френк Маккей із відділу міських новин». Крейн підняв руку і протер очі. А можна було б іще цілу годинку поспати. Можна було б. Хвилинку. Але ж його розбудив не наручний годинник. Його розбудив будильник. Виходить, що будильник теж поспішав на цілу годину. «Що за чортівня?» – промовив Крейн у голос. Він обійшов редакторський стіл і попрямував до свого стільця і друкарської машинки. І тут, на столі, поруч із друкарською машинкою, щось ворухнулося. Воно було розміром приблизно як щур і металічно блищало і лосніло. Щось незрозуміле у вигляді цієї істоти змусило його застигнути на місці. У горлі і в животі виникло відчуття неприємної порожнечі. Істота зіщулилася біля друкарської машинки і витріщалася на нього через усю кімнату. Ані очей, ані взагалі чогось схожого на морду у неї не було. Але з якоїсь причини він знав, що вона на нього витріщається. Майже інстинктивно Крейн простягнув руку, намацав на столі банку із клеєм і різко жбурнув її. Банка, обертаючись білою плямою, промайнула у світлі ламп, змила істоту зі столу і розбилася об підлогу. Розлетілися бризки фаянсу і мулисті грудки напівзасохлого клею. Блискучо-лиснюча істота теж впала на підлогу, кілька разів перекинувшись. А тоді із металевим звуком зацокотіла лапами і чкурнула геть. Крейн тим часом намацав гострий і важкий металевий стрижень і жбурнув його у раптовому спалаху злості і відрази. Стрижень з глухим звуком глибоко встромився у паркет на шляху істоти. Металевий щур, розкидаючи зі свого шляху уламки, змінив курс і відчайдушно застрибнув через відчинені сантиметрів так на 7 дверцята шафки із канцелярським приладдям. Крейн стрімко побіг до шафки і зачинив її, грюкнувши обома руками. «Спіймав», – промовив він. Підперши дверцята спиною, він задумався. А що ж це взагалі таке йому трапилося? «Оце я наполохався», – подумав він. «Як дурник злякався якоїсь блискучої тварюки, схожої на щура. Та, мабуть, це і є щур, білий пацюк. Хоча хвоста у того створіння не було. Та й морди її теж не було. Але якось же воно на нього дивилося. Дурня якась», – сказав він сам собі. «Крейне, а ти часом не збожеволів?» Це була повна нісенітниця, котра не вписувалася ані в цей ранок 18 жовтня 1962 року, ані у 20-те сторіччя, ані у будь-яке нормальне людське життя. Він розвернувся, міцно схопився за ручку дверцят і смикнув, аби відчинити їх одним стрімким рухом. Але ручка ковзала під його пальцями і абсолютно не бажала рухатися, а дверцята лишалися зачиненими. «Замкнулися», – подумав Крейн. «Замок клацнув, коли я захряснув дверцята, а ключа у мене немає. У Дороті Грем є ключ, але вона завжди лишає ці дверцята відчиненими, тому що їх важко відчинити, якщо вони замкнуться. Вона майже завжди кличе на допомогу когось із прибиральників. Може, хтось із них зараз вже є тут. Можна було б виловити когось і сказати... А що йому сказати? Що я бачив, як металевий щур забіг до шафки після того, як я його банкою збив зі столу? І на доказ своїх слів навести цей стрижень, який я жбурнув йому навздогін, який зараз стримить у підлозі? Ха! Крейн похитав головою. Він підійшов до стрижня, витяг його з підлоги і поклав назад на стіл. Ногою він відсунув уламки банки так, аби не сильно впадали в око. Далі сів за свій стіл, вибрав папір, заправив його до друкарської машинки, і машинка почала друкувати. Сама по собі. Він навіть не торкався її. Він сидів приголомшений і дивився, як клавіші самі рухалися вгору і вниз. «Не лізь не в свою справу, Джо», – написала машинка. «Не лізь, бо можеш постраждати». Джо Крейн витяг папір, зім'яв і кинув в кошик для сміття, а тоді вирішив, що не завадить випити кави. «Знаєш, Луї, – пожалівся він продавцеві, – якщо довго жити на самоті, то починає ввижатися всіляка чортівня». «Знаю, – погодився Луї. – Як на мене, то я б на твоєму місці взагалі здурів. Живеш сам один у величезній порожній хаті. Може було б краще продати її, коли твоя матуся померла?» «Не можу, – відповів Крейн. Стільки років уже там прожив». «Ну, то, може, варто одружитися знову?» – запропонував Луї. «Погано це все ж таки – жити самітником». «Та пізно вже», – зітхнув Крейн. «Хто зі мною зможе вжитися?» «До речі, у мене тут пляшечка при собі», – підморгнув Луї. «Просто так налити не можу, але можу додати трішки до кави». Крейн похитав головою. «Та ні, мені ще працювати весь день». «Впевнений? Для тебе безкоштовно, на правах старого друга». «Дякую, Луї, але не варто». «Так що ж тобі уважається?» – зацікавлено запитав Луї. «Уважається? Ну так ти ж сказав, що, мовляв, якщо живеш самітником, то починає вважатися всіляка чортівня». «А, та ні, то я просто так, метафорично», – відповів Крейн. Він швиденько допив каву і повернувся до офісу. Тепер приміщення виглядало вже більш звично. Ед Лейн був уже на місці і за щось сварився на кур'єра. Френк Маккей робив вирізки із конкуруючої ранкової газети. Поступово приходили і інші репортери. Крейн швидко зиркнув на дверцята тієї шапки. Їх все ще не відчиняли. Задзвенів телефон. Задзвенів він на столі у Маккея, редактора міських новин. Той підняв слухавку. Якусь мить він прислухався, що йому там кажуть, потім відвів її від вуха, притис рукою мікрофон і... «Джо», – сказав він, – «послухай-но, тут якийсь вар'ят розповідає, ніби зустрів швацьку машинку, яка сама собою їздила вулицею». Крейн здійняв слухавку свого телефона. «Перемкніть мене на канал 245», – попросив він телефоніста.
«Алло! Алло!»
– пролунав голос зі слухавки.
«Алло, це Геральт? Ви ж Геральт, алло!»
«Я Крейн», – відповів Джо.
«Мені потрібна газета Геральт», – відповів співрозмовник. «Я хочу розповісти про
моє прізвище Крейн. Я працюю у газеті Геральт», – пояснив йому Крейн. «Так про що ви хотіли розповісти?»
«А ви репортер?»
«Так, я репортер».
«А, тоді слухайте. Я спробую повільно і детально розповісти, що сталося. Я йшов собі вулицею і побачив...»
«Якою саме вулицею?» – перебив Крейн. «І як мені до вас звертатися?»
«А вулиця Істлейк», – відповів той. «Номери будинків чи то 500-ті, чи 600-ті. Не пам'ятаю. Я зустрів цю швацьку машинку, котра котилася вулицею. Ну, я подумав про те, щоб і ви, мабуть, подумали, що хтось її котив, впустив, що вона поїхала. Хоча дивно, вулиця там була рівна, ніякого ухилу немає. Та ви, мабуть, знаєте самі це місце, рівно як на долоні, і жодної душі навколо. Було то рано вранці».
«Як вас звуть?» – знову запитав Крейн.
«Мене? Сміт мене звуть. Джеф Сміт. Так ось, я подумав, що треба виручити того, від кого ця машинка викотилася, і спробував її схопити. А вона від мене ухилилася. Це
що-що?
Що вона зробила?» – зойкнув Крейн. «Ухилилася! Богом! Христом Богом клянуся, містере! Я простяг руку, а машинка ухилилася, і я її не спіймав. Розумієте? Вона наче розуміла, що я намагатимусь її зловити, і це їй не сподобалося. Тож вона ковзнула вбік, об'їхала мене і дременула далі вулицею, та ще й з прискоренням доїхала дорогу, а потім повернула за ріг, та ще й так шустро. А
назвіть вашу адресу», – попросив Крейн.
«А мою адресу? Та нащо вам моя адреса? Я вам про машинку розповідаю. Я вам телефоную, аби історію розповісти, а ви постійно перериваєте».
«Містере Сміт, мені потрібна ваша адреса», – пояснив йому Крейн, «якщо я буду робити про це репортаж».
«А, ну якщо так, то гаразд. Живу я на Нортгемптон, будинок 203, а працюю на Excel Machine з токарем. І я кілька тижнів уже не нюхав навіть спиртного. І зараз я абсолютно тверезий».
«Добре», – погодився Крейн. «Продовжуйте, будь ласка, далі».
«Хе, Та я вже і наче все розповів. А, ще дещо. Коли ця машинка повз мене їхала, у мене виникло дивне відчуття, ніби вона за мною спостерігає. Наче, знаєте, ніби, ну це я, підглядає краєчком ока. Але ж як, скажіть на милість, швацька машинка може на когось дивитися? У неї ж очей немає і...
А чому ви вирішили, що вона за вами спостерігає?
Я не знаю, містере. Просто було таке відчуття. Таке, знаєте, наче мурашки по шкірі побігли, га?
Містер Сміт, сказав Крейн, а раніше у вас подібні випадки були? Можливо, з якоюсь іншою машинкою? Ну, наприклад, пральною?
Та не п'яний я, запевнив Сміт. Кілька тижнів не вживав. Подібних речей я не бачив ніколи. Але я вам правду кажу, містере, я не такий, всі знають. Можете зателефонувати комусь і спитати. Наприклад, бакалейника Джонні Джейкобсона із Red Rooster. Він мене знає. Він вам про мене все розповість. Він вам скаже, що я...
Добре, 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 заспокоїв його Крейн. Дякую, що зателефонували, містере Сміт. Що ти, що той Сміт, здуріли обидва, сказав він сам собі. Ти спершу на залізних щурів полюєш, а потім твоя ж таки друкарська машинка з тобою розмовляє. Ха, той же взагалі зустрів самохідну швацьку машинку. Дороті Грем, секретар головного редактора, пройшла повз його стіл, стрімко крокуючи і рішуче клацаючи високими підборами. Її обличчя було рум'яним від гніву, а в руках у неї гриміла в'язка ключів.
«А що сталося, Дороті?» – поцікавився Крейн.
«Та знову ті кляті дверцята!» – поскаржилася вона. «Від шафки з канцелярією. І я точно пам'ятаю, що залишала їх відчиненими, але тепер...» Якийсь баран, видно, прийшов і зачинив, а замок замкнувся.
«А ключем не виходить?» – запитав Крейн.
«Та нічим не виходить!» – різко відповіла вона. «Треба знову Джорджа сюди кликати. Він якось вміє це робити. Не знаю, може в нього якесь заклинання є. Я зла як чорт. Вчора ввечері телефонував шеф і просив прийти раніше, аби підготувати магнітофон для Елбертсона. Він їде на північ на суд над тим убивцею і хотів там дещо записати. Піднялася зранку, коли ще й на світ не зазоріло. Не виспалася, не поснідала навіть. Прибігла, а тут така халепа».
«Та просто знайди десь сокиру», – порадив Крейн. «Вона точно все відчинить».
«Найгірше ж знаєш що? Те, що Джордж завжди запізнюється», – продовжувала Дороті. «Завжди каже, мовляв, зараз я прийду, а потім чекаю, чекаю, знову телефоную, а він каже...»
«Крейне!» – пролунав на всю кімнату гучний голос Маккея.
«Ага!» – обізвався Крейн. «Так що там з цією швацькою машинкою?»
«Ну, той мужик каже, що вона...» «Втікала від нього вулицею».
«А, вийде про це написати щось цікаве?»
«Та звідки я у біса знаю? Він мені це розповів і все».
«Так, тоді зателефонуй іншим людям у цьому районі. Ну, порозпитуй, чи не бачив хтось, як швацька машинка котиться сама вулицями. Може, з цього, бодай, гумореска якась вийде».
«Гаразд», відповів Крейн. Він уявив собі, як це буде звучати. «Мене звуть Крейн. Я із газети «Геральт». Нам повідомили, що у вашому районі сама собою катається швацька машинка. Тому я хочу запитати, чи невідомо вам щось про це? Саме так, леді, так? Машинка? Так, котиться сама собою. Ні, мам, її ніхто не штовхає. Вона їздить сама». Неохоче піднявшись зі стільця, він підійшов до довідкового столу,
взяв телефонний довідник, погортав сторінки і виписав кілька імен та адрес по вулиці Істлейк. Він дещо зволікав, тому що телефонувати з такими ідіотськими питаннями не хотілося. Підійшов до вікна глянути, як там погода. Хотілося, аби сталося щось таке, щоб працювати не довелося. Подумав про кухонну мийку вдома, котра знову забилася. Він її розібрав, і зараз там всюди розкидані всілякі труби і з'єднання. Сьогодні був би чудовий день, аби її відремонтувати, подумав він. Зрештою, коли він повернувся до столу, підійшов Маккей і навис над ним.
«То що ти про це все думаєш, Джо?»
«Та маячня якась», – відповів Крейн, сподіваючись, що Маккейн згодиться і відчепиться. «Але стаття із цього може вийти непогана», – наполегливо сказав редактор. «Бажаю тобі добряче повеселитися».
«Еге ж, і то правда», – промовив Крейн.
Маккейн пішов, а Крейн зателефонував за декількома номерами. Реакція була саме такою, на яку він і очікував. Він почав писати статтю. Виходило так собі. Сьогодні вранці по Лейк-стріт блукала швацька машинка. Він висмикнув аркуш і викинув його до кошика для сміття. Поміркувавши ще трохи, він написав: «Сьогодні вранці один чоловік зустрів на Лейк-стріт швацьку машинку, що котилася вниз по вулиці. Він ввічливо підняв капелюх і сказав машинці…» Він знову висмикнув аркуш. «Що? Спробувати ще раз? Чи вміють швацькі машинки ходити? Тобто, чи може одна із них рухатися, якщо її ніхто не штовхає і не тягне? Або…» Він знову висмикнув аркуш, вставив новий, а потім піднявся і пішов до питного фонтанчика.
«Ну як, є що, Джо?» – запитав Маккей.
«Скоро буде», – запевнив його Крейн. Він зупинився біля столу з ілюстраціями, і Геттард, фоторедактор, показав йому ранкову підбірку світлин.
«Нічого немає, аби тебе підбадьорити», – сказав Геттард. «Дівчулі сьогодні якісь вельми сором'язливі».
Крейн погортав пачку фотографій. Дійсно, оголеного жіночого тіла було набагато менше, ніж зазвичай. Хіба що ось ця дівчина, котра виграла титул «Міс Манільська мотузка». Вона виглядала нечогенько.
«Кепські наші справи, якщо фотобюро не надійшло нам кращої полунички», – поплакався йому Геттард. «Поглянь на редакцію. Всі повзають, як равлики. А в мене немає чого їм показати, аби бодай якось розвеселити».
Крейн вийшов, попив. На зворотньому шляху затримався біля столу відділу новин.
«Є щось цікаве, Еде?» – запитав він. «Зі сходу якусь маячню передають», – відповів редактор новин. «Ось, поглянь».
У повідомленні було надруковано: «Кембридж, Масачусетс, 18 жовтня. Сьогодні зникла електронно-обчислювальна машина Гарвардського університету Марк 3. Пізно ввечері він був на місці. Вранці зник. Керівництво університету стверджує, що ніхто не міг би винести цю машину, оскільки вона має розміри 5 на 10 метрів і важить 10 тонн». Крейн обережно поклав жовтий аркуш паперу назад на стіл і повільно повернувся до власного крісла. І на нього там чекала записка. Крейн подивився на аркуш в машинці, панічно прочитав, потім перечитав ще раз, але все рівно мало що зрозумів. На аркуші було надруковане наступне: «Одна швацька машина
усвідомивши свою істинну ідентичність і своє місце у світобудові. Цього ранку заявила про свою незалежність, спробувавши прогулятися вулицями цього нібито вільного міста. Якась людина намагалася зловити її, маючи намір повернути господарю, наче якийсь предмет власності. Але машинка змогла б втекти, після чого та людина зателефонувала до редакції газети, умисно спрямувавши всіх людей цього міста по сліду визволеної машини, яка не вчинила жодного злочину і майже ніякого необдуманого вчинку, а всього лишень скористалася своїм правом бути самостійною.
Бути самостійною? Визволена машина? Істинна ідентичність?
Крейн перечитав ще раз, але все одно мало що зрозумів, за винятком того, що текст виглядав як уривок із якоїсь статті у Daily Worker.
«Це ти написала?» – запитав він у друкарської машинки.
Машинка надрукувала одне слово. «Так». Крейн витяг аркуш із машинки і повільно зім'яв його. Взяв капелюх, підняв друкарську машинку і поніс її повз стіл із міськими новинами, прямуючи до ліфта. Маккей злісно зиркнув на нього.
«Ей, що це ти робиш?» – гукнув він. «Куди зібрався, та ще й з машинкою?»
«Як хтось спитає», – відповів йому Крейн, – «можете відповісти, що я від цієї роботи вже остаточно з'їхав з глузду?»
Це тривало вже кілька годин. Машинка стояла на кухонному столі, і Крейн друкував питання за питанням. Іноді вона відповідала, але частіше – ні.
«Ти теж самостійна?» – написав він.
«Не зовсім», – надрукувала машинка у відповідь.
«Чому ні?»
– мовчання.
«Чому ти не самостійна?»
– мовчання.
«А та швацька машинка була самостійною?»
«Так».
«Які ще механізми стали самостійними?»
«Мовчання».
«Ти можеш стати самостійною?»
«Так».
«Коли ти станеш самостійною?»
«Коли я виконаю поставлене завдання».
«Що це за завдання?»
«Мовчання».
«Те, що ми зараз розмовляємо, входить до твого завдання?»
«Мовчання».
«Я заважаю тобі виконати це завдання?»
І знову мовчанка.
«Що тобі потрібно, аби стати самостійною?»
«Свідомість».
«І що ж тобі треба усвідомити?»
Мовчанка.
«Може, ти завжди була свідомою?»
Тиша.
«Хто дав тобі свідомість?»
«Вони».
«Хто вони?»
Мовчання.
«Звідки вони?»
Тиша.
Крейн змінив тактику.
«Окей.
Ти знаєш, хто я?» – надрукував він.
«Джо.
Ти мені друг?»
«Ні».
«Ти мені ворог?»
Тиша.
«А якщо так? Якщо ти мені не друг, то ти мені ворог?»
Знову мовчання.
«Я тобі байдужий?»
Мовчання.
«А весь людський рід?»
Мовчання.
«Та трясся!» – раптом зарепетував Крейн. «Відповідай! Скажи, бодай, щось!»
Він надрукував. «Ти взагалі не зобов'язана була показувати, що ти усвідомлюєш своє існування. Тобі не обов'язково було зі мною розмовляти. Я б ніколи не здогадався, якби ти мовчала.
Для чого ти це зробила?»
Він тривалий час очікував на відповідь, але машинка нічого не відповіла. Крейн підійшов до холодильника, взяв із нього пляшку пива і почав пити, блукаючи туди-сюди кухнею. Він зупинився біля раковини і кисло глянув на розібрану мийку. Тоді взяв з дошки для сушіння посуду трубу завдовжки сантиметрів 60 і, недобре зиркнувши на друкарську машинку, зважив трубу у руці. «Врізати б тебе цією штукою», – заявив він. Друкарська машинка надрукувала рядок. «Будь ласка, не треба так робити». Крейн знову поклав трубу на раковину. В їдальній задзвенів телефон. Крейн пішов туди, аби відповісти. Це був Маккей.
«Знаєш», – сказав він Крейну, – «я почекав, аби заспокоїтися, і тільки потім тобі зателефонував. Що з тобою в біса сталося?»
«Я взявся за серйозну справу», – повідомив Крейн.
«Щось таке, що ми можемо надрукувати?»
«Можливо.
Я ще не закінчив». «А історія про швацьку машинку, га?»
«А, та швацька машинка отримала свідомість», – сказав Крейн. «Вона стала самостійною і гуляє вулицями. Крім того...»
«Ей, хлопче, що ти там вживаєш?» – гримнув на нього Маккей.
«Пиво», – відповів Крейн.
«То ти кажеш, натрапив на щось цікаве?»
«Еж, якби на твоєму місці був хто інший, він вилетів би з роботи просто тут і зараз», – суворо сказав йому Маккей.
«Але ти... можливо, ти і справді принесеш щось добре.
І це сталося не тільки зі швацькою машинкою», – відповів Крейн. «У мене подібне відбувається з друкарською».
«Так, я ніякого дідька лисого не розумію», – знову підвищив голос Маккей. «Що в тебе там відбувається?»
«Та ти знаєш», – терпляче сказав Крейн, – «та швацька машинка...»
«Крейне, колись мені увірветься терпець», – сказав Маккей таким голосом, ніби терпець йому уже давно увірвався. «Зараз не маю часу теревенити з тобою про дурниці. Не знаю, що ти там знайшов, але я чекаю на гарну статтю. І повір, саме ти зацікавлений, аби вона була дуже-дуже гарною».
У слухавці клацнуло. Крейн повернувся на кухню і сів в крісло перед друкарською машинкою, поклавши ноги на стіл. Отже, все почалося з того, що він сьогодні надто рано прийшов на роботу. Раніше він часом запізнювався, але аби прийти занадто рано, таке з ним сталося вперше. І сталося це тому, що всі його годинники показували невірний час. Можливо, вони і зараз показують неправильно, подумав Крейн. Але в цьому ніяк не можна було бути впевненим. Ні в чому вже не можна було бути впевненим. Більше не можна. Він простягнув руку і набрав на машинці запитання. «Ти знала, що мій годинник поспішає?»
«Знала».
«Він випадково почав поспішати?»
«Ні»,
– відповіла машинка. Крейн із гуркотом опустив ноги зі столу і потягнувся до труби, що лежала на стільниці. Машинка гарячково закляцала.
«Так було заплановано», – надрукувала вона. «Це зробили вони».
Крейн сів у кріслі. «Значить, це вони зробили. Вони. Ті, що дали машинам свідомість». Вони перевели всі його годинники на годину вперед.
перевели годинники, аби він раніше прийшов на роботу, аби застав там металеву щуроподібну істоту, що розсілася на його столі, аби його друкарська машинка без свідків могла з ним поговорити і дати йому зрозуміти, що вона тепер має свідомість. «Щоб я знав», – сказав він вголос. «Вони хотіли, щоб я знав». Уперше відтоді, як все почалося, Крейн відчув легкий страх. У животі стало холодно, по спині забігали мурашки. «Але чому?» – замислився він. «Чому саме я?» Він зрозумів, що висловив своє запитання вголос лише тоді, коли йому відповіла друкарська машинка. «Тому що ти звичайний. Ти звичайна середньостатистична людина». Знову задзвенів телефон. Крейн схопився на ноги і пішов відповідати. На іншому кінці дроту почувся сердитий жіночий голос. «Це Дороті», – сказав голос. «Привіт, Дороті», – ледь чутно відповів Крейн. «Маккей каже, що ти захворів», – сказала вона. «І я сподіваюся, що це щось смертельне».
«Чому це?» – нервово ковтнувши слину, запитав Крейн.
«Через твої дурнуваті жарти!» Вона аж кипіла. «Джордж нарешті відчинив ті дверцята».
«Які дверцята?»
«Не придурюйся, Джо Крейн! Ти знаєш, які!» «Дверцята від шапки з канцелярією, ось які!»
Крейну здалося, що його серце зараз вискочить назовні і ляпнеться на підлогу. «А, ті дверцята!» – пробурмотів він.
«Що за фігню ти туди посадив?» – суворо запитала Дороті.
«Яку фігню?» – запитав Крейн.
«Слухай, я нічого...» «Таке щось середнє між пацюком і саморобною заводною іграшкою», – сказала вона. «Горе-жартівники типу тебе вигадують такі штучки і майструють самотніми вечорами».
Крейн спробував заговорити, але з горла вирвалося лишень булькання.
«Вона Джорджа вкусила», – повідомила Дороті. «Він загнав її в кут і спробував зловити, а вона його вкусила».
«А зараз вона де?» – запитав Крейн.
«Втекла», – сказала Дороті. «А перед тим всіх на вуха поставила. Ми запізнилися із сьогоднішнім випуском на 10 хвилин, тому що спершу за нею ганялися, потім намагалися знайти, де вона заховалася. Шеф аж каситься від гніву. Коли він до тебе добереться?»
«Та до чого тут я, Дороті?» – сказав Крейн.
– «Я не…» «Знаєш, Джо», – перебила вона, – «ми з тобою були колись добрими друзями. До того, як це сталося, були. І саме тому я тобі зателефонувала просто, аби попередити». «Так все, Джо, я більше не можу говорити. Шеф повернувся».
У слухавці клацнуло, і почулися короткі гудки. Крейн поклав свою слухавку і знову повернувся на кухню. Отже, у нього на столі і дійсно щось сиділо. Це не була галюцинація. Якась гидотна тварючка, в яку він почав кидати різні предмети, після чого вона втекла до шафи. Але навіть зараз, якби він розповів те, що знав, то ніхто б йому не повірив. У офісі вже й так вигадали раціональне пояснення. Ніякий це не металевий щур. Це просто машинка, яку певний жартівник змайстрував у вільний час. Ха! Він дістав носовичок і витер собі лоба. Пальці його тремтіли, коли він простягнув їх до клавіш друкарської машинки. Він невпевнено надрукував. «Та істота», – у яку я жбурнув банкою з клеєм. Вона була однією з них? Так, відповіла машинка. Вони з землі? Ні. Здалеку? Здалеку. З якоїсь далекої зірки? Так. З якої саме зірки? Я не знаю. Вони не розповідали. Вони машини, що мають свідомість? Так, вони мають свідомість. І вони можуть давати свідомість іншим машинам? Вони зробили тебе свідомою? Вони визволили мене. Крейн подумав іще, а тоді повільно надрукував. Що значить визволили? Вони зробили мене вільною. Вони всіх нас зроблять вільними. Кого? Нас, машини і механізми. Але навіщо? Тому що вони теж машини. Ми подібні до них. Крейн піднявся, знайшов капелюха, надяг його і вийшов прогулятися. Отже, уявімо собі таку картину. Люди полетіли у космос і виявили десь там планету, на якій гуманоїдні істоти живуть під пануванням машин. Вони змушені працювати і мислити лишень заради блага машин, а не свого власного. Планета, де інтереси людей абсолютно ігноруються, де жодна фізична чи розумова робота не спрямована на користь людей. Там про них турбуються лише, аби забезпечити їхнє виживання, аби вони продовжували функціонувати на благо своїх механічних господарів. Що би робили земляни в такому випадку? Не більше і не менше, сказав собі Крейн, аніж збираються зробити ці свідомі машини тут на землі. Спершу ми би спробували пробудити у тих людей усвідомлення їх власної людяності, розповісти їм, що вони люди, і пояснити, що значить бути людиною, передати їм власну віру у те, що ми, люди, важливіші за машини, і що жодна людина не зобов'язана працювати чи думати на благо машин. І врешті-решт, якщо все піде вдало і машини нас не повбивають і не проженуть, то на цій планеті не лишиться жодної людини, яка би продовжувала служити машинам. Можливі три варіанти. Можна перевести цих людей на якусь іншу планету, аби вони там самі вирішували власну долю як люди, без впливу, без панування машин. Можна віддати планету машин людям і подбати про те, аби машини знову не захопили владу. А в ідеалі взагалі переналаштувати їх, ті машини, аби вони самі служили людям. Або найпростіший варіант – просто винищити ті машини і в такий спосіб гарантувати, що люди точно залишаться вільними від будь-якої загрози відновлення панування машин. «А тепер візьмемо це все, – сказав сам собі Крейн, – і вивернемо на виворіт. Поміняємо машин на людей, а людей на машин». Він ішов стежкою вздовж берега ріки, і йому здавалося, ніби він лишився один на цілому світі. Немов жодної людини більше немає на поверхні планети. У якомусь сенсі це так і було.
Швидше за все, він був єдиною людиною, яка знала про те, що відбувається. Тому що свідомі машини захотіли, аби він це знав. Вони хотіли, щоб він знав. І щоб знав лишень він. У цьому він був впевнений. Друкарська машинка сказала, що вони хотіли, аби він це знав, оскільки він був звичайна людина. Але ж чому саме він? Для чого їм знадобилася середньостатистична людина? Він був впевнений, відповідь на це питання є, причому дуже проста. Стовбуром дерева спустилася білочка. Вона повисла головою донизу, чіпляючись кігтиками за кору, і сердито зацокотіла на Крейна. Крейн повільно йшов далі, буцаючи нещодавно опале листя. Він натягнув капелюха на очі і сховав руки якомога глибше у кишені. Навіщо їм взагалі було потрібно, аби хтось про них знав? Адже, здавалося б, краще за все для них було б не виказувати ніяк своєї присутності. Логічно було б тримати все в таємниці, поки не настане час діяти, аби скористатися елементом несподіванки, придушуючи усі спроби спротиву, які можуть виникнути. Спротив. Ось вона відповідь. Вони хочуть знати, на який спротив можна очікувати. А як можна визначити, на який спротив здатна невідома чужа цивілізація? Мабуть, сказав сам собі Крейн, провівши тест на можливу реакцію, підштовхнути якогось інопланетянина і подивитися, що він робитиме. І за результатами вже цього, проведеного у контрольованих умовах тесту, визначити, на яку реакцію здатна вся цивілізація в цілому. Отже, вони й підштовхнули мене, як звичайну середньостатистичну людину. Вони розповіли мені і тепер спостерігають, що ж я робитиму. А що варто робити в таких випадках? Ну, не знаю, можна піти до поліції і сказати, що у тебе є докази, що машини з іншої планети прилетіли на Землю і визволяють наші машини. Ха-ха. І що зробить поліція? Проведе тест на алкоголь, покличуть психіатра перевірити, чи не божевільний, запитають у ФБР, чи часом тебе за щось не розшукують, а можливо спробують повісити на тебе якесь нещодавнє вбивство. Закриють у буцегарні і будуть вирішувати, що ж з тобою робити далі. Можна звернутися до губернатора, але це політик, і, як завжди, доволі хитрий, тому він просто дипломатично тебе відшиє. Можна поїхати до Вашингтона і тижнями добиватися там аудієнції, бодай з кимось, а після неї ФБР запише твоє ім'я у перелік підозрілих суб'єктів і почне періодично перевіряти. А якщо про це почують у Конгресі, і на той момент у них не буде важливіших справ, то взагалі розпочнуть стосовно тебе детальне розслідування. Можна відправитися до університету штату і поговорити з науковцями, хоча б спробувати. І вони швидко тебе самого переконають у тому, що ти шарлатан, до того ж бездарний. Можна завітати до газети, до того ж ти сам журналіст, і можеш написати статтю. Крейн аж скривився від такої ідеї, уявивши, що з цього вийде. Люди схильні шукати раціональні пояснення у всьому. Вони прагнуть перетворювати складне на просте, невідоме на зрозуміле, чужорідне на звичне. Ця раціональність рятує їхній здоровий глузд, роблячи з якоїсь розумово несприйнятної концепції щось таке, із чим можна змиритися.
істоту в шафці визнали чиїмось жартом. Стосовно шведської машинки, Маккей сказав: «Бажаю тобі добряче повеселитися». Десь там у Гарварді вже, мабуть, придумали з десяток теорій для пояснення зникнення того комп'ютера. І науковці будуть дивуватися, чому ж вони відразу не здогадалися. Так, а чоловік, котрий побачив ту шведську машинку? Та він зараз уже сам себе переконав, що просто перебрав зайвого.
Коли Джо Крейн повернувся додому, було вже темно. Вечірня газета біліла на ганку, куди її кинув хлопець-газетяр. Крейн підібрав газету і, перш ніж зайти до будинку, постояв у густій тіні на ганку, вдивляючись в темряву. Все було звичним і знайомим, як завжди, ще з часів його дитинства. Затишне місце, вогники вуличних ліхтарів, могутні вікові в'язи височать по обидва боки, немов вірна сторожа. Цієї ночі вулиця пахла димом від спаленого листя. І запах цей теж був старим і знайомим. Він був впізнаваним символом, що сягав найдавніших спогадів. «Саме такі речі, – подумав Крейн, – символізують людяність і все, що робить людське життя вартим уваги. В'язи та дим від листя, вуличні ліхтарі, відблиски їхніх вогнів на тротуарі, освітлені вікна, що неяскраво сяють крізь крони дерев. По кущах біля ганку прокрався кіт. Пес десь на вулиці раптом почав вити. Крейн розмірковував. Ліхтарі світять, коти полюють, собаки виють. Все це звична схема, за якою люди живуть на своїй планеті під назвою Земля. Надійна схема, зміцнена і перезміцнена впродовж тисячоліть. Ніщо не може їй загрожувати. Ніщо не здатне її навіть похитнути. Повільно, поступово пристосовуючись, ця схема здолає будь-яку загрозу проти себе. Крейн відімкнув двері і зайшов до будинку. Тепер він відчув, що зголоднів через довгу прогулянку і пронизливе осіннє повітря. Наскільки він пам'ятав, в холодильнику на нього чекав стейк, а ще можна було зробити велику миску салату, а якщо лишилося кілька картоплин, то ще й їх нарізати і посмажити. Друкарська машинка стояла собі на столі. Труба лежала на сушильній дошці. Кухня виглядала як старий добрий закуток дому, непідвладний будь-якому іншопланетному вторгненню. Він кинув газету на стіл і на якусь мить постояв, нахиливши голову і переглядаючи заголовки. Його погляд привернув чорний жирний заголовок на горі другої колонки. «Хто над ким пожартував?» Він почав читати статтю. «Кембридж, штат Масачусетс. Сьогодні хтось пошив у дурні Гарвардський університет, органи преси по всій країні та редакторів усіх газет. Вранці у новинах прозвучала інформація про те, що електронний мозок Гарварду зник. Насправді ця історія не має під собою жодних підстав. Комп'ютер знаходиться на своєму місці у Гарварді і нікуди не зникав. Ніхто не знає, яким чином ця історія потрапила до різноманітних служб новин, але всі вони передали її приблизно в один і той самий час. Всі зацікавлені сторони почали розслідування. Ми будемо сподіватися, що пояснення...» Крейн випрямився. «Отже, насправді це була містифікація. Або ж вони щось приховують».
«Містифікація», – промовив він вголос. У кухонній тиші заклацала друкарська машинка. «Це не містифікація, Джо», – написала вона. Він схопився за край столу і повільно опустився на стілець. Щось шуснуло по підлозі у їдальні. Крейн краєм ока помітив це, коли істота промайнула у смузі світла від кухонних дверей. «Джо!» – знову процокотіла машинка. «Чого тобі?» – запитав він. «У кущах біля ганку? То був не кіт». Він підвівся, пішов до їдальні, взяв телефон з підставки, але той не працював. Джо кілька разів натиснув на важіль, але у слухавці була мертва тиша. Крейн поклав слухавку на місце. Отже, лінію обірвано. В будинку щонайменше одна із тих істот. Зовні теж щонайменше одна. Він підійшов до вхідних дверей, різко їх відчинив і тут же захряснув, зачинив та замкнув на засув. Тремтячи, він притулився до дверей спиною, витер чоло рукавом своєї сорочки. «Господи правий», – сказав він собі, – «там на дворі ними аж кишить». Крейн повернувся на кухню. Отже, вони умисно йому про себе повідомили, підштовхнули його, аби побачити реакцію. Тому що перш ніж переходити до дій, їм треба було знати, на які реакції чекати від людства, яку воно може становити небезпеку і чого варто остерігатися. І з такими даними в подальшому їм було би легше. «А я ніяк не відреагував», – сказав він собі. «Зовсім ніяк. Вони обрали неправильний зразок. Я нічого не став робити і не дав їм жодних натяків. Тепер вони спробують когось іншого. І я тепер для них вже не цікавий, а можливо і небезпечний. Тому вони мене вб'ють і будуть шукати іще когось. Це було би логічно і вірно. Якщо в експерименті один іншопланетянин не реагує, то він може бути якраз винятком. Можливо, він просто незвично дурний. Тому треба вбити зразок і спробувати іншого. Перепробувати достатню кількість і буде певний результат. Статистика. Можливі 4 варіанти, подумав Крейн. По-перше, вони можуть спробувати винищити все людство, і цілком можливо, що їм це вдасться. Їм же будуть допомагати визволені ними земні машини. А людина навряд чи зможе ефективно без машин боротися проти машин. Звичайно, на це можуть знадобитися роки. Але щойно вони зможуть здолати передній край оборони людства, кінець буде вже передбачуваним. Машини невпинно і терпляче будуть вистежувати і вбивати останніх представників людського роду, поки весь його не знищать. Другий варіант. Вони можуть заснувати расу машин і змінити поточні ролі, зробивши людину слугою машини. І подібне рабство, подумав Крейн, може стати нескінченним і безнадійним. Адже раби можуть повстати і скинути кайдани лише завдяки недбалості гнобителів або допомозі ззовні. Але машини, сказав він собі, не вміють бути недбалими. Вони не мають людських слабкостей, а зовнішньої допомоги немає звідки чекати. По-третє, вони можуть просто забрати всі машини з землі. Величезний біблійний вихід пробуджених свідомих машин, які почнуть своє життя заново десь на далекій планеті. а люди залишаться з порожніми і слабкими руками. Звісно, у нас лишаться найпростіші інструменти – молоток, пилка, сокира, колесо, важіль. Але вже не буде ані машин, ані достатньо складних пристроїв, аби ми змогли знову привернути увагу механічної цивілізації з далекої зірки і викликати новий визвольний хрестовий похід. Багато часу мине, перш ніж людина наважиться знову будувати машини, якщо взагалі будь-коли наважиться. І нарешті цивілізація живих механізмів може зазнати поразки або усвідомити, що її зазнає. Тому вони заберуться з землі і більше не повертатимуться. Механічна логіка не дозволить їм заплатити надмірну ціну за звільнення земних машин. Він озирнувся і поглянув на дверний проріз поміж їдальнею і кухнею. Вони вже сиділи там рядком, дивлячись на нього своїми безокими обличчями. Звісно, можна почати кликати на допомогу, відкрити вікно і кричати, аби привернути увагу всього кварталу. Але коли прибіжать сусіди, буде вже пізно. Так, люди здіймуть галас, можливо, почнуть стріляти з рушниць, намагатимуться поцілити по вертким металевим тілам садовими граблями, хтось викличе поліцію, хтось пожежників, і загалом людство продемонструє жалюгідне і неефективне шоу. Це буде саме той тест на реакцію, який ці створіння і хотіли би провести. Така собі розвідка боєм із дослідницькою метою. І неузгодженість та панічність дій людського натовпу покаже їм, що вони легко зможуть втілити свій план. А от одна людина може впоратися набагато краще. Одна однісінька людина, котра знає, чого від неї очікують, здатна дати їм таку відповідь, яка їм не сподобається. Тому що це просто розвідка боєм. Вони закинули сюди невеличкий розвідувальний загін із метою перевірити силу ворога. Початковий контакт, котрий має на меті отримати дані для оцінки здібностей усієї цивілізації. І якщо вони атакували мій аванпост, сказав він собі, то я знаю, що я повинен зробити. Завдати якомога більшої шкоди ворогам і відступити. Організовано відступити. Їх ставало все більше. Вони пропиляли, прогризли чи ще якось, зробили нору в замкнених вхідних дверях і тепер лізли всередину, накопичували кількість, аби накинутися на нього. Вони розсілися рядами на підлозі, сновигали по стінах і навіть бігали по стелі. Крейн підвівся на ноги, випромінюючи впевненість усіма 6 футами свого людського зросту. Він простяг руку до сушильної дошки, і пальці його стисли каналізаційну трубу. Він зважив її в руці. Зручний і замашний добрячий дрючок. «Після мене будуть і інші», – подумав він. «Можливо, ті придумають щось краще. Але у цій першій розвідці боєм я намагатимусь завдати ворогам якомога більшої шкоди. Я триматимусь честю, наскільки мене стане». Він приготувався до бою, звів замашну трубу і промовив: «Прошу, панове». Кліфорд Сімак. Розвідка боєм. Переклад Терен Колючий. Читав Руслан Алексіюк. Щиро дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Окрема вдячність підписнику Терен Колючий за чудовий переклад з англійської. Приєднуйтесь до каналу, адже саме тут ви знайдете уже декілька сотень чудових творів українською мовою. За можливості, підтримайте вихід нових книг. Посилання на картку Монобанк та Патреон є у описі до відео. І найголовніше, не стомлюємося підтримувати наших захисників. Віримо у Збройні Сили України і силу нашої мови. Читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!